të gjustë nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e misionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina duhet të kushtëzoj vazhdimin e bisedimeve nëse nga Beogradi vinë deklarata për ndarje, thonë analistët kosovarë. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë se mjekësia familjare në Zubin Potok ka uzurpuar disa nga lokalet e saj. Fëmijët ambasador do t'jenë bashkëpunëtorët e parë të Institutit të Shëndetit Publik. Trupat e Siris bombardojnë qytetin Dera, raportohet për të paktë 25 të vrarë. Rreth 500 taliban arratisen nga një burg në Kandahar. 14.000 të zhdukur në Irak prej pushtimit në vitin 2003. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Kosovës e kanë hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për ndarje, opsion ky për të cilin ka folur krye negociatori serbe Borko Stefanović, por analistët kosovar pohojnë se Prishtina duhet të jetë më e ashpër në reagime dhe eventualisht të kushtëzojë edhe vazhdimin e bisedimeve me Serbinë, në qoftë se nga Beogradi vijnë deklarime të tilla. Kronike Albana Isufit.
Analistët kosovar thonë se Prishtina zyrtare duhet të tregohet më ashpër në reagime ndaj Beogradit pas deklaratave të krye negociatorit serb Borko Stefanović se pala serbe nuk e përjashton mundësinë që të bisedojë edhe për ndarje. Një mundësi të tillë ka hedhur poshtë shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri, por analisti Ismail Hasani thotë se duhet shkuar përtej reagimit të thjeshtë.
Do duhet pala kosovare në këtë rast të bëjë një reagim më të ashpër, duke insistuar mbase edhe të kushtoj vazhdimin e bisedimeve të mëtejme, nëse Serbia nuk ndërgjësot ose nuk i kthehet tryezës bisedimeve dhe jo shantazheve tipit ndarjes Kosovës apo kinse organizimit një regjistrimit popullësisë në vendin cilin e ka njohur shumica konsiderueshme e shteteve që kanë fuqi botërore.
Edhe paranisjes e dialogut ka pasur zëra se megjithëse quhet dialog teknik, veri i Kosovës që vazhdon të jetë i pakontrolluar nga Prishtina nuk do të mbetet pa u prekur. Megjithatë, sipas analistit Belul Beçaj, pala kosovare duhet të këmbgul në trajtimin e temave teknik.
Duhet të sillen me një rancë kashi kësaj ideje, por gjithsesi duhet të jetë me këmbgules kur është një pyetje për caktimi itinerarit nga ana e palës kosovare, dhe ku nisim nga zgjidhja problemet natyrës ekzistenciale etike, jo çështës natyrës statusore.
Të tri raundet e bisedimeve të mbajtura në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë dhënë rezultate konkrete, por deklaratat politike si ajo e Stefanovićit nga analistët në Prishtinë vlerësohen si indikator tjetër që bisedimet mos sjellin rezultate konkrete. Ismail Hasani thotë se jo vetëm Stefanovići, por edhe zyrtarët tjerë serb po e provokojnë situatën.
Serbia do duhet të shkuan këtë rast, qoftë me paralelimin për të rrecën nga bisedimet nga qeveria e Kosovës, që është njëra prej opsioneve, qoftë me paralajmërimin e Kosovës në zyren e baroneshës Ashton, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të po se është shkollë e duhur serioze e sjelljes së Serbisë në raport me bisedimet që po zhvillohen midis Serbisë dhe Kosovës.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thotë se deklarata e Stefanovićit për ndarje do të ketë ndikim, por jo aq të madh sa për ndikuar në rrjedhën e bisedimeve.
Mendoj se ndikimi është i dukshëm, por ai nuk mund të ndryshoj kohët e veprimit dhe përmbajtjet të cilat janë të përcaktuara më tepër nga BE-ja sesa që janë të përcaktuara nga palët që gjëse do të duhet të arrin ndonjë marrëveshje për çështjet e hapura.
Ndryshe, zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman ka thënë dy ditë më parë se ndarja Kosovës nuk ka qenë dhe nuk do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Megjithatë, disa analistë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që gjatë negociatave të bëhen aranjime speciale për veriun, të cilat do të preknin edhe sovranitetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli gjyqësor i Kosovës tha se mjekësia familjare në Zubin Potok ka uzurpuar disa nga lokacionet e këtij institucioni. Zyrtarët e këshillit thonë se kanë kërkuar ndihmë nga Uleksi për zgjidhjen e problemit, i cili mohohet nga autoritetet e qendrës shëndetësore në veri të Mitrovicës. Holësit i sjell raporti Arton Konushevcit.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ka njoftuar se në Zubin Potok, zyrat e gjykatës komunale dhe të asaj përkundërvajtje janë uzurpuar nga njësitë e mjekësisë familjare serbe, strukturat e administruara nga Beogradi zyrtar. Kryesuesi i Këshillit gjyqësor Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se në disa pjesë të lokaleve të sistemit të drejtësisë janë vendosur ordinanca shëndetësore.
Gjykata komunale dhe përkundërvajtje në Zubin Potok është
uzurpuen në atë kuptim nga mjekësia familjare në zonë për tërë. Që posë informacionet atove që në vendosë në repart në gjukatës kundravajtjes, në punëtorë që ndëstis mjekësore, do me thonë, familjare. Ambulanta që ka qenë në zonë për tërë ofër gjukatës, që pas informacioneve komu rinovu apo diçka komu ndërtu e rejeve, kanë kalu në vërtesin e gjukatës punëtorë të që ndëstis.
Duke u bazuar në këto informacione që ka marrë këshilli gjyqësor, Peci tha se është kërkuar nga EU Lexi që të marrë masa dhe objektit të vazhdoj të jetë pronë e këshillit gjyqësor të Kosovës.
Në fakt, unë një kumë dërgu EU Lexit, se që ajo është edhe përgjest për sigurin atë pjesë, mënyrë që të verifikon faktet edhe të lirohet ajo pjesë të gjykatës se është pronë e këshillit gjyqësor, nga se nuk përputhet me asë gjohë në kuptimin oj se një mjekësi familjare mu vendosë në organet gjyqësore. Ato ka pas edhe doci, si për informacionet gjyqësore dhe na të më kujdes për pronën e gjithashtë edhe për çështjet për lëndë që ka ekzistuar në gjykatë.
Deri më tash, sipas Pecit, EU Lexi nuk i është përgjigjur letrës me të cilën i është drejtuar Këshillit Gjyqësor i Kosovës.
Po unë kam pritë se edhe shkresa u konceptuar në atë kuptim që më një herë let në mund ndërmarr veprimet edhe më informuar Këshillit Gjyqësor se çka në fakt është duke ndodhur deri më në këtë moment për çfarë përgjigje.
Nga ana tjetër, Milan Jakovlevic, drejtori i Qendrës Shëndetësore në Veri të Mitrovicës, ka konfirmuar hapjen e Qendrës Shëndetësore në Zubin Potok, por ka mohuar se kjo qendër do të hapet në objektet e gjykatës.
Ne trenutno počinjemo da radimo dom zdravlja u Zubinom Potoku.
Jo, nuk është e vërtet. Ne do të fillojmë me punë në qendrën shëndetësore në Zubin Potok. Komuna e Zubin Potokut i ka ndarë disa dhoma në ndërtesën e vet për personelin ton. Unë e di që këto janë dhomat e komunës, tha Jakovlevic. Bëhet e ditur se në Zubin Potok aktualisht në një ndërtesë funksionojnë disa institucione, duke përfshirë administratën komunale dhe disa institucione të tjera. Ndërkaq që autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se kanë informacione jo zyrtare lidhur me uzurpimin e gjykatës në veri, por sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, policia nuk ka asnjë angazhim deri më tash lidhur me rastin.
Si informacion sekondar, mendoj jo zyrtar policia e Kosovës e ka një informacion të tillë. Policia e Kosovës nuk ka ndonjë angazhim në këtë rast, marr pasysh faktin që nuk marrim informacione nga struktura të tilla paralele, të cilat ndërmarrin veprimet e tilla, policia e Kosovës nuk ka obligime zyrtare ndaj tyre.
Sidoqoftë që të jetë lidhur me këtë rast, edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se nuk do të lejojnë qetërsimin e pronës në veri të vendit, ndonse nuk kanë sqaruar se me çfarë mjetësh do ta parandalojnë një gjë të tillë. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Një rreshter dhe një zyrtar tjetër policor të Kosovës janë suspenduar nga puna me urdhër të drejtorit të përgjithshëm policisë së Kosovës Reshat Maliqi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë kosovare Baki Kelani. Fjala është për hetimet e brendshme policore që kanë nisur pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës kundër tifozëve të ekipit basketbollistik të kryeqytetit Plisat, pas ndeshjes mes Prishtinës dhe ekipit serb Bambi. Kelani tha Radios Evropa e Lirë se dhe 5 pjesëtarë të tjerë të policisë së Kosovës, ku përfshihen pjesëtarë shqiptar, serb, bosnjak dhe goran, po heton për përdorim të forcës. Shtetet e Bashkuara po konsiderojnë vendosjen e sanksioneve kundër zyrtarëve të Sirisë si përgjigje ndaj dhunës krejtësisht të papranueshme që përdoret nga forcat e Damaskut për t'i shtypur kryengricit. Aktivistët për të drejtat e njeriut dhe banorët lokal thanë se forcat e sigurisë të mbështetura nga tanket kanë ndërmarrë një sulm në qytetin Jugor Dera. Aktivistët thanë se të paktën 25 njerëz janë vrarë. Raportet thonë se qindra trupa kanë hyrë në qytet. Zyrtarët jordanez kanë konfirmuar se Siria ka mbyllur tashmë kufirin me Jordaninë. Banorët u thanë mediave të huaj se në rrugë shihen trupa, ndërsa tanket po bombardojnë qytetin. Generali Amerikan David Petraeus ka vizituar sot Pakistanin, ku ka biseduar me shefin armatës së këtij vendi. Ambasada Amerikane ka njoftuar përmes një deklarate se komandanti i forcave të NATO-s në Afganistan ka vizituar sot Pakistanin për t'u takuar me generalin Ashfaq Pervez Kajani. Komunikata thot se të dy zyrtarët e lartë ushtarak kanë diskutuar temat e interesit të përbashkët dhe mënyrat e përmirësimit të sigurisë rajonale. Shtëpia Bargjet këtij muaji ka kritikuar përpjekjet e Pakistanit për t'i mundur talibanët në zonat kufitare me Afganistanin. Kritik kjo që ishte hedhur poshtë nga Islamabadi. Qindrat burgosur, shumica për tyre militant taliban të dyshuar, kanë ikur nga një burg në pjesën jugore të Afganistanit. Drejtori i burgut në Kandahar tha se 476 burgosur kanë ikur nëpërmjet tunelit 9 oktor të dielën në mbrëmje. Talibanët kanë thënë se militantët e kishin ngryer tunelin, për të cilin udhëheqësit e burgut thonë se ishte i gjatë 10 metra. Kjo është ikja e tretë e madhe në 3 vitet e fundit nga ky burg. Dokumentet sekrete amerikane të publikuara nga WikiLeaks kanë zbuluar se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra i mbajnë disa persona të pafajshëm në burgun Guantanamo. E përditshmja britanike The Guardian, njëra nga gazetat që i ka publikuar dosjet sekrete, shkruan se dokumentet tregojnë se 220 të burgosur ishin klasifikuar si terroristë të rrezikshëm, po 150 vetë ishin afganë dhe pakistanezë të pafajshëm. Më tutje theksohet se 380 të burgosur të tjerë konsiderohet si ishin ushtar këmbësor me grada të ulta. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshkruar si fatkeqe këtë rjedhje të informacioneve, duke thënë se shumë nga vlerësimet janë jo komplete. Në Irak mungojnë më shumë se 14.000 persona nga viti 2003. Faruk al-Araji, që udhëheq seksionin ushtarak në zyren e kryeministrit të Irakut, ka thënë se personat të zhdukur janë ata që kanë humbur pa gjurmë gjatë operacioneve të luftës, shpërthimeve apo sulmeve terroriste. Aktivistët pro-demokracisë në Bahrein kanë kërkuar nga pronari i Formula 1, Bernie Ecclestone, që të caktojë një termin të ri për garat në këtë vend, derisa të përfundojnë protestat anti-qeveritare transmetuar mediat lokale. Aktivistët kanë dërguar një letër të hapur në internet përmes së cilës e ftojnë Ecclestone-in të mos lejojë të mbahet gara derisa në Bahrein të vendosen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Gara për çmimin e madh të Bahreinit pritej të jetë para në sezonin e ri, por me 13 mars ajo u shty për shkak të protestave në muajin shkurt. Ka ndruar jetë gazetari Ramadan Bislimi, i lindur në Gjilan me 1938, ku kreu shkollën fillore pasi u përgatit për misionin arsimit dhe punës 10 vjeçare në këto profesion. Ramadan Bislimi u bë gazetari Rilindjes ku mbylli karrierën dhe moshën e punës. Bislimi ishte korrespondent i gazetës Rilindja nga Gjilani dhe pastaj punoi në redaksinë në Prishtinë, ku ushtroi detyra me përgjegjësi të raportuesit e etër redaktorit. Varrimi i të ndjerit u bë sot në Prishtinë në praninë e familjarëve, miqve dhe kolegëve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas diku 9 muajve Kosova pritet të ketë zbatuar ndryshimet kushtetuese që prekin edhe ligjin për presidentin e vendit. Njohës të çështjeve ligjore dhe rrethanave politike flasin për mundësitë e ndryshimit të funksionit të presidentit, të legjislacionit dhe sistemit zgjedhor, por edhe për synimin që me ndryshimet kushtetuese të jepet fund mikqyrjes ndërkombëtare. Hollësi tjera i sjell Edona Peci.
Edhe pse është përjashtuar mundësia që Kosova pas amandamentimit të kushtetutës të kalojë në sistem tërësisht presidencial, ekspertët për çështje ligjore dhe analistët politik kanë mendime të ndryshme lidhur me funksionet që do të kenë pushtetet në vend pas ndryshimeve në fjalë. Diferencat e qëndrimeve të tyre vijnë sidomos në pah kur bëhet fjalë për kompetencat ekzekutive, të cilat për fushat e caktuara u takojnë ende misioneve ndërkombëtare në fazën e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Ish gjyqtari i Gjykatës Supreme të Kosovës Vastahir Recaj tha se këto fuqi ekzekutive do të duhej të shndroheshin në përgjithësi të presidentit të Kosovës paralelisht me ndryshimet kushtetuese. Përmes këtij veprimi sipas si do të zvoglohej rëndësia e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa do të rritej roli i presidentit të vendit.
Kompetencat ekzekutive në pjesën më të madhe do duhet të kalonin te presidenti, në mënyrë që çështja të funksionojë më mirë, më lehtë dhe shtetësia të jetë më funksionale.
Përfaqësues të komisionit amandamentues të kushtetutës së Kosovës i than ditë më parë Radios Evropa Lirë se pas ndryshimit të ligjit aktual për presidentin, Kosova do të vazhdoj të qeveriset me një sistem parlamentar, por me një president plotësisht të ndarë nga parlamenti. Analisti Leon Malazogu vlerësoj se përpjekjet për të balancuar përgjithsit në mes të presidentit, qeveris dhe kuvendit do të mund të hasi në blokadë, po që se synohat të rritet roli i presidentit. Duke marë si shembul Francën, Malazogu tha se Kosova nuk është të përshtatshme për të qeverisur me një sistem presidencial.
Në edhe qështash mund të vërem një përzirje pak të kompetenca, për shembull presidentja ka kompetenca për punë të jashtme, për dresa në të njëjtën kohë dhe brenda qeverisë keni paku tri poste që kanë kompetenca në punë të jashtme, dhe këto fare nuk janë të koordinuara me vetë. Që kjo është pak çmimi që pagojmë ne për një president pak më të fuqishëm, por nëse do të kishim një prezencë zgjedhje drejt për drejt, ky konflikt do të ishte shumë pesh më i madh.
Tha ai duke i quajtur të dëmshme tendencat e politikanëve kosovar për të hyrë në, siç u shpreh ai, konfrontime me bashkësinë ndërkombëtare sa i përket pavarësisë së mbikëqyrur. Malazogu kundërshtoi idenë që me ndryshimet kushtetuese pavarësisë së mbikëqyrur t'i vi fundi.
Paku aty faret atë që kanë shkruar, liderët e Kosovës është mbi kushtetutën dhe këtë kanë shuar me dorën e vet. Tani kanë shumë shtyç thonë tani ne me kushtetut do të largojmë ata me ndryshimet e kushtetutës. Ky problem ende që do të mbetet, misionet ndërkombëtare do të largohen atëherë kur e vlerësojmë politikisht që Kosova i ka kryer obligimet e veta, edhe kjo nuk është për momentin aq afër.
Për Radion Evropa Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Fëmijët ambasador do të jenë bashkëpunëtorët e parë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kjo është një nga format e shënimit të javës evropiane të imunizimit në Kosovë. Zyrtarët thonë se kjo bëhet për të sensibilizuar fëmijët që të vaksinohen, pavarësisht faktit se shkalla e vaksinimit në Kosovë është e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ledri Thaçi, kryetari i grupit të ambasadorëve të rinj, thotë se kanë bërë një marrëveshje me zyrtarët shëndetësor që të kenë një bashkëpunim dhe të shkëmbejnë idetë lidhur me imunizimin.
Atëherë pra qëllimi ka qenë ngritja e vëdësimit të qytetarëve dhe fëmijëve për vaksinimin. O kemi biseduar edhe për statistikat e ndryshme, pra ka qenë 95% e fëmijëve në Kosovë që vaksinohen. Kemi biseduar edhe çështë me ul përqindjen, me ngushtuar përqindje prej 5% me bëma të vogël, pra që mi vaksinu edhe fëmijët që nuk mund bazë rrethana ndryshme ose jetojnë zona rurale ose për shembull edhe u përkasin komuniteteve pak i cirëm në Ashkali.
Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë, thot drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Naser Ramadani. Ai konsideron se mbulimi i vaksinimit tek fëmijët është 95%. Ai flet edhe për ambasadorët e rinj i kënaqur me interesimin e tyre për vaksinimin.
Ishte befasi faktikisht të jemi me ambasadorët e vegjël dhe të përgjigjemi në të gjitha pyetjet që atyre ju interesojnë në mënyrë që postierësh ta hjekin frikën për vaksinimet, një herë të bindin bashkëmoshatarët e tyre dhe të gjithë fëmijët se vaksinat nuk janë të dëmshme, por janë të dobishme dhe ato parandalojnë kundër smundjeve ngjitse vaksin preventabile. Unë në fjalën përfundimtare faktikisht i shpalla si bashkëpunëtor të parë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të gjithë ambasadorët e vegjël dhe ata do të jenë të mirë se ardhur për çdo tematikë që ju intereson në vazhdimin e edukimit shëndetësor.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se imunizimi duhet të jetë model edhe në sektorët tjerë të shëndetësisë.
Kosova mund të krenohet në shëndetësinë e saj me këtë aspekt, pra me imunizimin e popullatës. Jemi shtet në të cilën shumica e madhe smundjeve ngjitse të moshës fëminore janë të çrënjosura dhe me këtë me vërtet mund të krenohemi dhe shërbejmë edhe si model edhe për shtetet e tjera.
Zoti Agani flet edhe për ambasadorët e rinj, duke konsideruar se ata kishin disa aspekte të veçanta të interesimit për sistemin shëndetësor në përgjithësi.
Me ambasadorët e rinj i pam disa aspekte të veçanta të interesimit të tyre, të cilat ishin me vërtet inspiruese dhe më forcuan edhe më shumë bindjen se bashkëpunimi me ta në periudhën e ardhshme të ndërtimit të një sistemi bashkëkohor shëndetësor është i domosdoshëm. Për një arsye të vetme, sepse ata kanë perspektiva të veçanta, nevoja të veçanta për të cilat shumë herë politika zyrtare nuk kanë ndjeshmëri të duhur e larguar nga realiteti i jetës.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se në vazhdimsi kanë përkrahur institucionet shëndetësore drejt fuqizimit të sistemit të vaksinimit.
Ne kemi ofruar standardet udhërrëfyesit, cilët janë të bazuar në evidencë, po ashtu në të gjitha takimet rajonale dhe subrajonale ku marrin pjesë ekspertë të fushës së imunizimit, organizata botërore e shëndetësisë mundson që edhe Kosova të jetë përfaqësuar.
Sidoqoftë, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Disa kompani kosovare, të cilat tek kanë pasur vendet e Bashkimit Evropian, rrezikojnë të mbyllen për shkak të mosvazhdimit të preferencave tregtare me BE-n. Këto kompani u kërkojnë institucioneve të ndërmarrin hapa urgjent për fillimin e negocimit të kësaj marrëveshje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare me Bashkimin Evropian po rrezikon disa biznese kosovare të mbyllen tërësisht, nga se disa prej tyre, si treg të vetëm, kanë atë të Bashkimit Evropian. ISF Progres në Prizren është njëra nga kompanitë kosovare që ka pësuar humbje nga mosvazhdimi preferencave tregtare. Veprimtaria e kësaj kompanie përfshin prodhimin e filamenteve tekstile dhe filamenteve teknike. Nezir Gjogjaj, zëvendës menager në ISF Progres, flet për humbje që ka pësuar kompania.
Është bo bëni punë jo e mirë, produktet tona taksohen, them, për 6%. Edhe kjo ka qenë një çështje shumë e rëndë për ne, nga se humbëm konkurrencëshmërinë ndaj partnerëve tonë në vendet e Evropës. Ne në një kohë shumë shkurt pas privatizimit sa jetën treg për prodhimet tona, edhe në fakt i inkorporuam gjitha çështjet mirë me partnerët tonë, cilët janë një pjesë e tyre është në Holandë, ta them drejtën, me që ne eksportin tonë kemi bërë kryesisht në Turqi, një pjesë në Pelamin.
Që nga fillimi këtij viti Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasit. Gjogja i tekson se mos vazhdimi preferencave autonome tregtare me BE-n ka sjell pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Të drejtën tani veç janë të shiquar pozicionet, nëse edhe më tutje nuk mund të qindemi për shitjen apo eksportin e prodhimeve tona, ne do të jemi të tiruar që të fundojmë ta zhvillojmë edhe natyrisht duke zhvilluar edhe prodhimin.
Ota ekonomike e Kosovës ka bërë një hulumtim me kompanitë kosovare për dëmat aktuale dhe potenciale. Në bazë të këtij hulumtimi, përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, përfaqësues të OEK-ut kanë thënë se ndikim të madh ka pasur edhe në efektin e punësimit, në pozicion konkurruese, si dhe në humbjen e partnerëve. Një kompani tjetër, e cila po ashtu ka pësuar humbje nga mosvazhdimi preferencave autonome tregtare me BE-n, është kompania Shkambi. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Edmond Kaja, thotë se janë në rrezik të mbylljes së biznesit.
Po kjo që është që mundet me çit krejt prej biznesit, se konkurenca jonë janë domethënë rreth Kosovës, për Serbisë, për Bulgarisë, ata nuk i kanë këto kushtimet. Edhe me 10% çmim më lir që i ofrojnë drejve ton që i kemi këtu mëna Kosovës, ata ja quajnë mallin që kanë pas me nashit neve ja dërgojnë vlerësve të tjerë.
Ndërkohë kompanitë kosovare të cilat eksportojnë mallra në vendet e Bashkimit Evropian kërkojnë nga institucionet që të marrin masa urgjente.
Çka mund të kërku autoriteteve tona është çaja që shaka qenë, do më thonë, nam mës në pas, mës më kontë kërzun me pagesë doganës.
Si do qovë, Kosova deri me 31 djetor të vitit 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare. Mbetja e Kosovës, jashtë këtij regjimi, si pas ekspertëve të ekonomisë, e thellon edhe më tutje izolimin e saj, i cili si pas tyre është bëri vërejshëm edhe me rasin e mbetjes e Kosovës, jashtë regjimit të liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Analistët thonë se edhe 20 vjet pas fillimit të pluralizmit, politika mbetet e varfër në promovimin e ideve të reja. Sipas analistëve, janë personazhet e vjetra dhe strukturat e mëparshme politike ato që po reciklohen në ciklet zgjedhore. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Tani më 20 vite pas funksionimit të Maqedonisë si shtet pluralist, partitë politike shqiptare nuk kanë arritur të realizojnë as kërkesat themelore të elektoratit, edhe pse në çdo zgjedhje garohet me premtimin për të realizuar ide të mëdha, të cilat do të çonin para çështjen shqiptare si pjesë shtetëformuese në kuptimin e plotë të fjalës, thot Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, organizatë jo qeveritare nga Tetova.
Është problematike vetë thelbi i sistemit politik këtu në Maqedoni, tek skena politike shqiptare dhe partitë politike shqiptare. Nuk po arrim atë që janë duke trëmbëtuar për 20 vite me radhë, dhe ajo është që shqiptarët më në fund të jenë të barabartë në këtë shtet, si në anën politike, juridike, pra atë që quhet strukturë politike shtetërore formale e shtetit, ashtu edhe atë që quhet përfitim ekonomik, pra shpërndarje autoritative të mirave materiale. Ne nuk kemi shpresë se do të ndodhë diçka e rrethë.
Tekson Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, duke nënvizuar se realiteti i hidhur është fakti se edhe në këtë zgjedhje partitë politike garojnë kryesisht me promovimin e ideve të vjetra të konvertuara në kohën e sotme.
Ne nuk shohim ide të reja. 20 vite pra flitet për integrim në Bashkimin Evropian, ky integrim nuk po arrihet. 20 vite flitet për integrim në NATO, dhe kjo nuk po arrihet. 20 vite flasim për një element shtetëformues për komunitetin shqiptar këtu, dhe kjo nuk arrihet. 20 vite flitet për premtohet gjithmonë se do të arrihen, do të hapen vendet e reja të punës, do të ngrihet ajo gjendja ekonomike, sociale, shumë e vështirë shqiptar, dhe kjo nuk arrihet. Ne jemi tepër të zgjënjur.
Ndërkaq kolumnisti maqedonas Sasha Macanovski vlerëson se gjërat në Maqedoni janë industrializuar në atë masë që në shoqërinë maqedonase, në vend se të zhvillohet procesi demokratik, ajo vepron në kuadër të kornizave ku funksionojnë ligjet e hekurta.
Po momentu preterano si industrializira rabotit, se jo veke nema takvi
Tani është koha e sistemeve të mëdha dhe marrëdhënieve të korporatave, të cilat kanë vënë në kontroll të plotë çdo pjesë të sistemit shoqëror. Në një situatë të tillë, nuk ka vend as pak për funksionimin e vlerave dhe ideve individuale. Kjo është gjithsesi faktësia më e madhe që i ndodh Maqedonisë dhe në këtë zgjedhje, thekson kolumnisti Sasho Maçanovski, duke nënvizuar se politikanët janë bërë imun ndaj kritikave të intelektualëve dhe sektorit civil, gjë që flet për nivelin e ulët të demokracisë në vend. Nga ana tjetër, Valon Kurtishi, duke komentuar tendencën e mos ndryshimit të mentalitetit politik në Maqedoni, nënvizon se kjo ndodh për shkak të manipulimit të opinionit publik përmes kontrollit absolut të medjave nga ana e aktorëve të vjetër të politikës, të cilët arrin të mbijetojnë me sukses në skenën politike.
Komuniteti, qytetaria nuk ka atë nivel të vetëdijes qytetare civile që shihet në Europën perëndimore. Në kur bashkohet qëllimi makiavelist i ta quajmë klasës politike, qoftë në pushtet apo dhe në opozit, dhe një apati kolektive e cila ka përfshirë gjithë komunitetin shqiptar, tu por edhe më gjërë, rezultati është ky që është, pra kemi riciklim të personazheve të vjetra politike, kemi riciklim të ideve të vjetra politike të cilat asesi të realizohen.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Derisa Japonia po përpiqet të kontrollojë rrezatimin i cili rrjedh nga centrali bërthamor në Fukushima që u dëmtua rënë nga tremeti dhe tsunami, Rusia po vazhdon me planet kundërthënëse për ndërtimin e centralit të parë lundrues bërthamor në botë. Kritikët kanë tërhequr vërejtjen se ky projekt është një shkatrim në pritje. Kronike e përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Claire Big.
Agjencia Atomike e Rusisë, Rosatom, synon dyfishimin e kapacitetit bërthamor gjatë të dy dekadave të ardhshme. Ajo po ndërton edhe centrale atomike në Indi, Kin, Kazakistan, Bjelorusi dhe në vendet të tjera. Derisa bota me shqetësim po i ndjek përpjekjet e Japonisë për ta vënë nën kontroll rrezatimin në reaktorët e dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami në centralin Fukushima, Rusia po përgatitet ta lansojë projektin e parë në botë të centralit atomik lundrues. Por këto plane janë kundërshtuar nga organizata Greenpeace në Rusi. Kryesuesi i saj, Vladimir Čuprov, tha:
"Эта идея абсолютно абсурдная, опасная и аморальная". После того, что произошло на Фукусиме.
Kjo ide është krejtësisht absurde, e rrezikshme dhe jo morale, pas asaj që ndodhi në Fukushima, tha Čuprov. Ky centrale lundrues atomik që parashihet të jetë operacionale deri në fund të vitit të ardhshëm, do të jetë ankuruar afër bazës ushtarake në Gadishullin Kamçatka, në lindjen e largët ruse. Megjithëse rajoni është rrezikuar nga tërmetet dhe tsunami, shefi i agjencisë Rosatom, Sergei Kirienko, këtë javë ka siguruar se kapaciteti do të jetë i projektuar për të qëndruar skenarit eventual të ngjashëm me Fukushimën.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать много всяких.
Edi se Fukushima ka shkaktuar shumë thashë thëmë zemruese, përfshir edhe centralin atomik lundrues. Disa njerëz thonë se nëse centralin në tokë nuk mund të qëndrojë tsunamit, çka do të ndodhte me centralin në mbi ujë? Por asgjë nuk do të ndodhë, çdo gjë do të jetë në rregull, i tha televizionit rus Sergei Kirienko. Rosatomi ka plane që t'i ndërtoj 12 centrale atomike të vogla në det dhe shpreson që disa prej tyre t'i shes. Por mbrojtësit ambientit thonë se projekti është i tillë që mund të pritet të ndodhë shkatrimi. Grupi për mbrojtjen e ambientit të Belliona thotë se teknologjia e përdorur në centralet e detit, që është e bazuar në teknologjinë e nëndecëve të luftës së ftoftë, ka shkaktuar së paku 10 incidente në nëndecët sovjetike. Planet e këtilla mund të jenë të ndjeshme ndaj zgjerimit dhe terrorizmit. Vladimir Čuprov nga organizata Greenpeace thotë:
"Эта станция подвижная и создаёт огромное количество новых рисков".
Centralet e këtilla mobile përmbajnë një numër të madh rreziqeve, para se gjithashtu transportimi mund të jetë i rrezikshëm. Një reaktor i tillë lundrues në det mund të jetë sak ideal për sulme terroriste. Ka edhe rrezik që një tonelatë uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë të bjerë në duar të gabuara, tha Vladimir Čuprov. Kritikët thonë se vendet që deri tash kanë shprehur interesim për blerjen e centraleve lundruese, Kina, Korea Jugore, Filipinet, Kili dhe Brazili, kanë vetëm përvojë të kufizuar në operimin e kapaciteteve bërthamore. Mark Hibbs, ekspert nga Berlini për Institutin Carnegie për paqe ndërkombëtare, thotë se Shtetet e Bashkuara dhe një numër i vendeve evropiane tashmë i kanë tërhequr vërejtjen kompanisë ruse Rosatom për rreziqet e furnizimit me centrale atomike, që ndërtohen shpejt në vendet në zhvillim.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Prishtina duhet të kushtëzojë vazhdimin e bisedimeve nëse nga Beogradi vijnë deklarata për ndarje, thon analistët kosovar. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë se mjekësia familjare në Zubin Potok ka uzurpuar disa nga lokalet e saj. Trupat e Siris bombarduan qytetin Dera, raportohet për të paktë 25 të vrarë. Rreth 500 taliban arratisen nga një burg në Kandahar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.